Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobar dan u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Kao i svake subote ovo doba, nudimo vam podsjećanje na događaje i procese koji su obilježili sedmicu na izmaku. Ovoga puta sve su dileme unaprijed otklonjene, jer je događaj na događajima ne samo sedmice bilo iznenadno hapšenje jednog od najvećih haških favorita Radovana Karadžića. U naredni pola sata najviše ćemo govoriti o tome, o detaljima u vezi sa Karadžićevim skrivanjem, o reakcijama te o mogućim posljedicama. Podsjetit ćemo vas na još neke događaje koji su ostali u sjeni ovog najvećeg. Prije svega, međutim, Rinko Golubović i pregled današnjih vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Branilac Radovana Karadžića, advokat Svetozar Vujačić, nije danas htio da potvrdi da li je uložio žalbu na rješenje o ispunjenosti uslova za izručenje bivšeg lidera bosanskih Srba Haškom tribunalu. Za žalbu po Karadžićevom izričitom navodu ne mogu reći ništa, zato me nemojte ništa ni pitati, rekao je Vujačić novinarima ispred specijalnog suda u Beogradu. Prema zakonskoj proceduri o žalbi odlučuje krivično vanraspravno vijeće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu u roku od 3 dana. Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević je ocijenio da će sud zasjedati u ponedjeljak, nakon čega ministar pravde treba da potpiše rješenje o izručenju. Portparol Haškog tribunala Nerba Jelačić izjavila je danas da će se Radovan Karadžić prvi put pojaviti pred sudom nekoliko dana po dolasku u pritvorsku jedinicu u Scheveningenu. Ona je potvrdila da je predsjednik Haškog tribunala Fausto Pokra odredio sudsko vijeće od 7 ili 8 sudija koje će se, kako je navela, baviti slučajem Radovana Karadžića, a troje će, čija imena još nisu određena, voditi proces. Tužilaštvo BiH provjerava oko 100 osoba osumnjičenih za pomaganje u skrivanju nedavno uhapšenog Radovana Karadžića i ostalih haških bjegunaca, pišu danas banjalučke nezavisne novine. U tužilaštvu BiH listu je rečeno da je među tih 100 osoba 44 onih koji su na spisku pomagača haških bjegunaca koji je sastavila Europska unija. Navedeno je da je protiv nekih od ovih osoba već otvorena zvanična istraga, dok su ostali tek u fazi provjere. Mirnom šetnjom i paljenjem svijeća nekoliko stotina građana Banja Luke izrazilo je danas podršku i protivljenje hapšenju haškog optuženika Radovana Karadžića. U Uzvorniku se okupilo oko 2000 ljudi, a u Bijeljini nekoliko stotina. SDS je najavila mirne proteste u svim opštinama Republike Srpske pod sloganom Hod za Srpsku i snaga molitve. U Prozoru Rami danas je obilježena 15. godišnjica stradanja Bošnjaka koji su u julu 1993. godine ubijeni u logorima u srednjoškolskom centru u Prozoru, Unisu i vatrogasnom domu te u živim štitovima na Crnom vrhu. Mnogi su vojnici HVO-a i Hrvatske vojske odveli i do danas se za njihovu sudbinu ništa ne zna. U podne je posjećeno šehidsko mezarje u Mahali gdje je većina stradalih i ukopana, nakon toga vjerski program nastavljen je u Čašijskoj džamiji. Danas je u Zenici u Narodnom pozorištu održan komemorativni skup povodom smrti bivšeg premijera Federacije BiH, Ahmeta Hadžipašića, koji je preminuo u srijedu uveče u Zenici u 57. godini života. Ukop Ahmeta Hadžipašića bit će obavljen poslije podne na gradskom groblju Crkvice u Zenici. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik danas je u radnoj posjeti austrijskoj pokrajini Salzburg, gdje će se sastati sa predsjednikom Austrije Hansom Fischerom, guvernerom pokrajine Gabi Burgstallom te članovima pokrajinske i gradske vlade. Sutra u Salzburg na neformalni sastanak šefova vlada zemalja jugoistočne Europe na poziv austrijskog kancelara Alfreda Guzenbauera putuje i predsjedavajući savjeta ministara BiH Nikola Špirić. Nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić izjavio je da je ogorčen presudom kantonalnog suda u Sarajevu, kojom se vrhbosanskoj nadbiskupiji oduzima dio ordinarijata i da zbog toga Sarajevo više ne osjeća kao svoj grad. On je u intervju za Dnevni Avaz naveo da je o problemima katoličke crkve u Sarajevu obavijestio hrvatskog člana predsjedništva BiH Željka Komšića, predsjednika SDA Sulejmana Tihića i njegovo preosveštenstvo mitropolita dabrobosanskog Nikolaja. Ministar vanjskih poslova Srbije Vuk Jeremić izrazio je spremnost zemlje da sarađuje sa UN-om u procesu postizanja, kako je naglasio, prihvatljivog dogovora o rekonfiguraciji UNMIK-a. Sjednice na kojoj se raspravljalo o redovnom tromjesečnom izvještaju generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona o situaciji na Kosovu prisustvovao je i novoimenovani ministar vanjskih poslova Kosova Skender Hiseni. Žestoki sukobi u Tripoliju na sjeveru Libana, u kojima je do sada poginulo 8 osoba, nastavljeni su i noćas uprkos proglašenju primirja. Libanska vojska uspjela jutros da donekle smiri situaciju, razmještajući vojnike između dva kvarta, sunitskog Bab al-Tebane i Džabal Mosena, u kome žive Alaviti. Snage NATO-a ubile su danas na jugu Afganistana 4 civila, a ranila 3, kada su pucale na njihovo vozilo zato što se nije zaustavilo na jednom kontrolnom punktu, saopštila je Alijansa. Kandidat demokratske stranke na predstojećim izborima u SAD-u, Barack Obama, danas se u Londonu susreo sa bivšim premijerom Tonyjem Blairom, koji sada obavlja funkciju izaslanika za Bliski istok, a u toku je dvosatni razgovor sa premijerom Gordonom Brownom. Prognoza vremena za sutra. U Bosni i Hercegovini se očekuje pretežno oblačno, sa mogućom kišom tokom dana i pljuskovima praćenim grmljavinom. Jutarnja temperatura će se kretati od 14 do 20, na jugu do 22, a najviša dnevna će biti od 18 do 26, na jugu do 30 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sad ćemo na putovanje unazad u nedjelju koja će ostati upamćena po hapšenju optuženog ratnog zločinca Radovana Karadžića i reakcije koje su tim činom izazvane.
Događaji sedmice.
Vijest je naprosto zaskočila domaću, ali i međunarodnu javnost, i to prvog dana ove sedmice.
Savjet za nacionalnu bezbjednost Srbije saopštio je da je sinoć oko 23 sata akcijom srpskih službi bezbjednosti lociran i lišen slobode haški optuženik Radovan Karadžić. Karadžić je potom priveden istražnom sudu i Vijeća za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu u skladu sa zakonom o saradnji sa Međunarodnim sudom u Hagu. Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević izjavio danas da istražni sudija donio rješenje o ispunjenosti uslova za izručenje Haškom tribunalu optuženog za ratne zločine Radovana Karadžića, uhapšenog u ponedjeljak uveče u Beogradu. Prema njegovim riječima, Karadžić je saslušan tokom noći i uglavnom se branio ćutanjem. Međunarodni kazneni sud za zločine počinjene u bivšoj Jugoslaviji podigao je dvije optužnice protiv Radovana Karadžića zbog genocida počinjenog tokom 40-mjesečne opsade Sarajeva, kada je ubijeno 12.000 ljudi, i zbog masakra oko 8.000 Bošnjaka kod Srebrenice 1995. Tereti se za genocid, sudjelovanje u genocidu, progone, deportacije, nehumane postupke i druge zločine počinjene protiv bosanskih muslimana, bosanskih Hrvata i drugih nesrba u Bosni i Hercegovini za vrijeme rata od 1992. do 1995. Karadžić se od 1996. skriva, a posljednji put je viđen i fotografiran u Han Pijesku u julu 1996. godine. Potom je za Karadžićem raspisana međunarodna potjernica.
Reporteri Radija Slobodna Evropa, kao što je to inače običaj, već u noćnim satima bili su na ulicama i provjerili raspoloženje građana u vezi sa objavljenim iznenađenjem. Sarajevo je slavilo, a Banja Luka bila prilično uzdržana. Prenijeli su tada Dženana Halimović i Milorad Milojević.
Ovo je Sarajevo nakon objave vijesti o hapšenju Radovana Karadžića. Kolona automobila zaustavila se i blokirala glavnu gradsku ulicu. Okupljeni građani nisu krili oduševljenje.
Ovo znači, ne mogu da vjerujem da je... Pa ne znam kako vam rekla, da kažem zločinac, bilo šta nije taj ubica uhvaćen. I prva mi je misao bila kako se osjećaju svi oni koji su zahvaljujući njegovoj finoj pameti izgubili ne jedno, već nebrojeno mnogo, porodice su otišle. I sad sam ponosna jer vidim zrelu mladost. To mi je najveći ponos koji sada imam i najveća poruka.
Ja sam zbog ovog krvnika 4 godine u rovu bio. Zbog ovakvog čovjeka, ja sam 4 godine proveo u rovu, dvoje malo djece, nisam znao šta bi se spremao.
Ovo je nevjerovatno, mislim, stvarno nevjerovatno. Ovo može razumjeti samo narod koji je bio ovdje tokom rata. Mislim, čast svima ostalima, ali oni koji su bili ovdje, ovo je nešto stvarno, ono, nevjerovatno.
Volim te, Bosno! Volim te, Evropa!
Ako je suditi po anketi koju je Radio Slobodna Evropa provela na ulicama Banja Luke, stanovnici tog grada poprilično su ravnodušno dočekali vijest o hapšenju Radovana Karadžića.
Ništa, jedna normalna stvar koja se morala desiti.
Ako bude kriv, odgovarat će, ako... Ali nije dobro, nije dobro uopšte za srpski narod što se ovako radi, što je to tako se dešava. I mislim da je to baš ludost nas Srba.
A šta ću? kriv je, pa neki da je. Još mlađa treba uvat i onda smo mirni.
Ma žao mi je što je uhapšen stvarno, ništa više.
Pa ne bi trebalo da ga uhapšimo, kako? Pa to je ipak srpski vođa bio, Boga mu živo, kako da?
Ništa, šta će, kako je otjeralo tako nego. Da je dobro uradio, nije. Za srpski narod.
Nije mi ni drago, nije mi ni mrsko, mislim. A šta ja znam ako je kriv neka, dokaže da nije kriv. Ne samo Radovan, ima još dosta njih koji treba i u federaciji i u, dole u Herceg Bosni, kako je zovu već.
Sve najbolje, drugo ništa.
Novo iznenađenje, pravi šok zapravo, javnost je proizveo redizajnirani optuženik, njegov imidž koji je dozvoljavao da se slobodno kreće ne samo po Beogradu. O tome su javnost obavijestili nadležni srbijanski funkcioneri, a njihovo obraćanje pratio je Zoran Glavonjić.
Vladimir Vukčević, šef akcionog tima i tužilac Srbije za ratne zločine, izjavio je na konferenciji za medije u Beogradu da je lociranje Radovana Karadžića trajalo već izvesno vreme.
Prema tome sve spekulacije o dojavama nekih stranih obaveštajnih službi su netačne. Akcija je izvedena uspešno uz najmanji bezbednosni rizik.
Našem radiju nezvanično je potvrđeno da je Karadžić uhapšen pri kretanju od Novog Beograda ka naselju Batajnica. Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom, rekao je da je praćena grupa lica za koje se pretpostavlja da su u mreži pomagača Ratka Mladića i da su operativne aktivnosti dovele do hapšenja Radovana Karadžića.
Radovan Karadžić koristio je lažni identitet i lažna dokumenta na ime Dragana Dabića. On nije državljanin Srbije, mislim na Radovana Karadžića. Bio je vrlo uverljiv u skrivanju svog identiteta, a to govori činjenica da je radio, bavio se alternativnom medicinom, tako zarađivao novac, radio u jednoj privatnoj lekarskoj ordinaciji i posljednje mjesto prebivališta bila je opština Novi Beograd.
Vladimir Vukčević rekao je da je Karadžićev lažni identitet bio veoma ubedljiv.
Mogu reći da se on slobodno kretao gradom, čak se pojavljivao i na raznoraznim javnim mjestima, a i činjenica da je čak radio u jednoj beogradskoj ordinaciji, a da nisu znali njegov identitet.
Rasim Ljajić na kraju preskonferencije pokazao je prisutnima fotografiju na kojoj se Radovan Karadžić vidi u crnim pantalonama i crnoj rolci sa uzdignutim rukama do ramena, sa dužom sedom kosom, dugačkom belom bradom i naočarima.
A naše novinarke su odmah potražile detalje na internet stranicama i evo šta je odmah pronađeno. Dženana Karabegović i Selma Boračić.
Dragan David Dabić, neuropsihijatar, što je bilo ime haškog bjegunca, bavio se i liječenjem alternativnim metodama. Imao je svoj website, slobodno se reklamirao i nudio usluge. U ordinaciji se bavio podmlađivanjem, proljepšavanjem putem kvantnom energokozmetikom, što je, kako piše na njegovom sajtu, najzdravija i najbezvjednija njega lica. Karadžić se, kako se navodi na sajtu, bavio i tretmanom bolnih stanja i sindroma, pomaganju sportistima u ostvarivanju boljih rezultata i produženju karijere, antistres programom za poslovne ljude i biznismene, a prodavao je i bioenergetski aktivni nakit. Na svom sajtu je poručivao: mi smo energetska bića. Zastoj u energetskom protoku vodi u pad vitalne energije i umor. Uvijek ima pomoći. Više nikada nećete biti sami i bespomoćni. S vama smo mi, vaši stručnjaci, članovi i posetioci. Nema bezizlaznih situacija.
Sredinom decembra prošle godine Karadžić je kao doktor Dragan David Dabić održao predavanja na promociji časopisa Zdrav život u koncertnoj dvorani Centra za kulturu u Smederevu. Iz centra su nam potvrdili ovu informaciju, dodajući da su samo izdavali prostor časopisu Zdrav život. I novinska agencija Beta potvrdila informaciju da je Radovan Karadžić radio kao bioenergetičar pod imenom Dragan David Dabić, te da je držao predavanja i sarađivao sa časopisom Zdrav život. Predstavnici časopisa potvrdili su saradnju, ističući da ne znaju da li se radilo o Radovanu Karadžiću, ali da je svakako u pitanju osoba sa fotografije koju su na vanrednoj konferenciji pokazali predsjednik Srpskog savjeta za saradnju sa Haškim sudom Rasim Ljajić i specijalni tužitelj za ratne zločine Vladimir Vukčević.
Nadaleko priznati regionalni stručnjak za vojna i slična pitanja, Fran Višnjar, razjasnio je našim slušalcima kako se zaista radi u jednoj blistavoj transformaciji, ali da je stvaranje Karadžićevog novog imidža moralo biti kolektivni čin iskusnih i dobro obučenih bezbjednosnih službi.
80-85% ljudi ga ne bi, koliko god se trudili, prepoznali sa onakvom prirodnom maskom, onakvom kosom, gustom bradom, naočalama, izmijenjenim akcentom. On se trudio da govori srpsku ekavicu, on je to vrlo dobro uvježbao, donekle je promijenio glas, to znači da je netko s njim radio također iz tog obavještajnog svijeta. On je očito vođen i to je kada dobijete novi identitet, nove isprave, novi životni stil, dakle vanjski izgled, a da obavljate u biti poslove za koji ste osposobljeni. Moram reći, unatoč što mi Karadžić nije nimalo simpatičan, to je doista genijalno smišljeno. Treba priznati, to svi obavještajci, i bivši i aktivni, priznaju. Sve informacije o njemu izgledaju ne samo spektakularno, nego i efektno. Postigle su strahovitu medijsku pažnju svuda. To podsjeća doista za jedan špijunski thriller, špijunski roman iz kojeg se može snimiti dobar i napet film.
I dok se javnost čitavu nedjelju zabavlja oko toga koga je sve i kako Karadžić prevario, gdje je sve po Srbiji ali po inostranstvu hodao i kakva je predavanja držao, da li je ili nije imao ljubavnicu, gdje je pijuckao rakiju, a gdje je jeo palačinke, hoće li ga ili neće posjetiti porodice ili koliko je puta ljetovao na Jadranu, naši političari su se uhvatili za vratove. Ovdje uvijek imaju barem dvije strane, a bila je to dobra prilika za reanimaciju rasprave o ključnom BH pitanju, zabilježila Dženana Halimović.
Političari iz Federacije Bosne i Hercegovine u Karadžićevom hapšenju i suđenju vide priliku i za obračun s Republikom Srpskom, dok političari iz ovog entiteta smatraju da se radi o ratnoj retorici. Pitanje Karadžićevog nasljeđa, odnosno Republike Srpske, uskoro će morati biti pokrenuto, smatra Sulejman Tihić, lider stranke Demokratske akcije.
To ne može biti trajno rješenje. Entitet nastao na takav način, čiji su svi, da tako kažem, prvi ljudi optuženi, osuđeni za ratne zločine.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Ilajđić također dijeli ovaj stav.
Nije logično da jedan od nosilaca projekta bude uhapšen, a da projekat ostane živ.
U odbranu Republike Srpske stao je i premijer Milorad Dodik, tvrdeći da će svaki napad odbiti onako kako on zna.
Republika Srpska nije djelo Radovana Karadžića, nego je djelo svih ljudi. I zato je neumjesno od strane političara iz Sarajeva tražiti da se kroz proces suđenja Radovan Karadžić sudi Republike Srpske.
Bez obzira na ofanzivni stav političara iz Federacije i odbrambeni koji dolazi iz Republike Srpske, odnosi i institucionalni poredak Bosne i Hercegovine se neće promijeniti, smatra politički analitičar i profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Nerzuk Ćurak.
To ni na koji način se neće reflektirati na promjenu institucionalnog poretka u Bosni i Hercegovini, a to znači da ćemo i dalje živjeti u jednoj zemlji zamrznutog konflikta u kojoj ništa ne ide naprijed i to je taj problem. To je ta golema tu.
A Dženana Karabegović počela se raspitivati oko toga kome će Karadžićevo hapšenje donijeti veću korist. Zemlji koja ga je jedno vrijeme čuvala, pa kad joj je zatrebalo izručila, ili ovoj koja je gladna međunarodne pravde.
Za profesora Pravnog fakulteta u Sarajevu Zdravka Grebu, susjedna država će biti nagrađena statusom kandidata možda već na jesen. S druge strane, izručenje Karadžića Haškom tribunalu neće uticati na približavanje Bosne i Hercegovine Europskoj uniji, jer je bosansko-hercegovački problem vezan za unutrašnje prilike, a ne za izručivanje ratnih zločinaca, kaže Grebo.
I Dodik, i Špirić, i Igor Radovićić, i Radmanović pokušavaju da situaciju drže pod kontrolom, tvrdeći da onaj Radovan Karadžić nema nikakve veze s ovom Republikom Srpskom, što je poprilično nategnuta teza.
Predsjednik foruma građana Tuzla Vehit Šehić također smatra da će Srbija činom hapšenja steći simpatije članica Europske unije.
Sigurno da Bosna i Hercegovina neće mnogo time dobiti, jer to je obaveza u prvom redu srbijanskih vlasti. Mi svoju situaciju i ekonomsku i ovu drugu možemo poboljšati samo našim aktivnim djelovanjem, ne čekajući da neko u ime nas nešto drugo uradi.
Za razliku od Grebe i Šehića, sociolog Ivan Šijaković smatra kako Srbija neće dobiti velike poene zbog Karadžićevog hapšenja, te da bi njegovim izručenjem u Hag više mogla profitirati Bosna i Hercegovina.
Zato što sad je jasno da će na sudu razmrsiti taj čvor oko Karadžića i svega toga.
Novinar Ozren Kebo.
To što će Srbija krenuti naprijed može nam samo odgovarati, jer ne postoji zemlja kojoj ne odgovaraju dobri, jaki susjedi koji imaju demokratsku infrastrukturu. Kod Srbije to još vjerojatno ne postoji, ali na najboljem putu da se stvori.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostalo je još nekoliko minuta do kraja, pa vam ne možemo prezentirati uobičajeni nedjeljni izbor istraživačkih rubrika i reportaža, nego ću vas samo podsjetiti na neka događanja koja su ostala u sjenci hapšenja Radovana Karadžića. U sedmici iza nas umrla su dva, za ovu zemlju veoma važna čovjeka. Okolnosti su se, čini se, nekako poigrale sa Vakifom, kulturnim mecenom, istinskim borcem za BiH Adilom Zulfikarpašićem, koji je već sahranjen, a danas će biti i dženaza Ahmetu Hadžipašiću, donedavnom premijeru Federacije BiH. Komemoraciji je prisustvovala Aida Đugum.
Rođen je u Cazinu 1952. godine. Njegova profesionalna karijera uključuje rad u više zeničkih kompanija, predavanja na nekoliko fakulteta u Bosni i Hercegovini, kao i političku karijeru. 2003. godine položio je zakletvu kao premijer federacije i tu je funkciju obavljao pune 4 godine. Za vrijeme njegovog mandata Spomenka Mičić bila je potpredsjednica Doma naroda federalnog parlamenta.
Imala sam priliku sagledati silne napore da se stanje u Bosni i Hercegovini i u federaciji promijeni.
Povodom smrti Ahmeta Hadžipašića u zgradi vlade federacije otvorena je knjiga žalosti. Među prvima se upisao aktualni premijer ovog entiteta Nedžad Branković.
Svi smo izgubili dobrog čovjeka, dobrog eksperta, dobrog premijera, a ja sam izgubio dobrog prijatelja.
Ahmet Hadžipašić proglašen je za menadžera godine Zedo kantona 1999. godine i za menadžera decenije 2001. Imao je više stručnih specijalizacija u inostranstvu, autor je dvije knjige i više od 60 naučnih i istraživačkih publikacija. Bio je predsjednik košarkaškog kluba Metalno iz Zenice i fudbalskog kluba Čelik. Posljednjih godinu dana obavljao je funkciju redovnog profesora na Mašinskom fakultetu u Zenici.
Od političkih događanja podsjetit ću vas na dva. Prvi je vezan za nedavnu odluku srbijanske vlade da nacionalizuje i imovinu BH preduzeća, jednako kao i onih hrvatskih i slovenačkih, tako prisvoji poprilično blago. Srećom, domaći su organi na vrijeme reagovali, uputili protest, pa je odluka tehničke vlade i susjedstva suspendovana. Raspitivala se o tome Dženana Halimović.
Jedan od najvećih bosansko-hercegovačkih giganata Šipad Komerc u Srbiji je osnovao svoje firme kako bi se zaštitio od otuđenja imovine, ali najnovija uredba mogla bi ih ugroziti. Generalni direktor firme Hamza Kazazić upozorava kako na kocki nije samo imovina.
Gubite i tržište, gubite posao i u biznisu vjerovatno došlo bi do zastoja odnosa prometa između Bosne i Hercegovine i Srbije.
Kompanija Bratstvo Holdinga iz Novog Travnika u Srbiji ima imovinu vrijednu pola miliona eura. Prema riječima direktora Šabana Rizvića, Srbija je odlučna da je proda.
Mi smo apsolutni vlasnici u zemljišnim knjigama, međutim oni kažu to nas ne interesuje. Mi ćemo imovinu prodati kao da bi zaštitili imovinu preduzeća iz Srbije koja se nalazi u Hrvatskoj, Sloveniji, jer im se ne vraća, pa i u Bosni.
Vrijednost imovine bosansko-hercegovačkih firmi u Srbiji se prema podacima Agencije za privatizaciju Federacije Bosne i Hercegovine procjenjuje na više od 300 miliona maraka knjigovodstvene vrijednosti, dok je tržišna vrijednost 2 do 3 puta veća. Direktor agencije Enes Ganić kaže kako su od početka godine upozoravali na ovaj problem, ali je reakcija bosansko-hercegovačkih vlasti izostala. Istovremeno imovina srbijanskih firmi u Bosni i Hercegovini je vraćena.
Posebno naglašavam za ovaj dio federacije gdje je nadležna ova naša agencija, tako da firme koje su imale imovinu ili su nastavile svoju djelatnost sa ovim ispostavama svojim ili su to poslije prodale.
Od Bosne i Hercegovine se očekuje da zatraži ocjenu ustavnosti ove uredbe te da se u skladu sa sporazumom o sukcesiji koji Srbija direktno krši, bosansko-hercegovačkim firmama vrati njihova imovina.
Bosna i Hercegovina ide i ostaje bez ombudsmana, a ljudska su prava kakva su već. Zbog izostanka političkih dogovora, ali zbog traljavo vođene procedure od početka, propao je posljednji pokušaj u državnom parlamentu. Dva doma izabrala različite ljude, pričala nam je Marija Arnautović.
Dugi težak izbor pokazao je samo da igru opet diktiraju političke partije, te da zaštitnici ljudskih prava, oni koji već po svojoj funkciji moraju biti nezavisni, ipak moraju proći ispit političke podobnosti. Ukoliko konkurs za državnog ombudsmana bude ponovljen, a političke partije kao do sada nespremne na dogovor, bosansko-hercegovački građani mogli bi čekati na instituciju koja im može zaštititi ljudska prava još koju godinu. Predsjedavajući Doma naroda državnog parlamenta, Mladen Ivanić.
Ja se bojim da ćemo ući u treći krug izbora, ko zna koliko će on trajati, i bojim se da je to jedan od nepotrebnih komplikacija i da će još dugo postojeća struktura ombudsmena obavljati ovaj posao.
Skoro 4 godine traje proces objedinjavanja entitetskih i državnih ombudsmena u jedinstvenu instituciju. To je jedan i od preduslova ulaska Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Federalni ombudsman i jedna od kandidatkinja za državnu instituciju Branka Raguz kaže da je od svega najgore što se umješalo lobiranje i politikanstvo, a u isto vrijeme urušio ugled institucije ombudsmena. Predmeti koji čekaju samo se gomilaju, upozorava Raguz.
Pisarnice u Domu Gora za ljudska prava se svakim danom sve više pune. Dakle, ljudi iz Bosne i Hercegovine se obraćaju, još i ovo jedan početak, one nisu došle i stigle na red. Ali vidjet ćete da je to nešto što će nama tek doći, odnosno, nažalost, opet ide na teret građana.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U sedmici za nas desio se jedan mali spektakl. Priredio ga je Ćiro Blažević, zvanično preuzimajući funkciju selektora fudbalske reprezentacije BiH. Među brojnim novinarima koji nisu sebi mogli dozvoliti da propuste poklonjenje, s ciljem samo da zabilježi, bio je i naš Ivan Katavić.
Nakon 20 klubova, 3 reprezentacije, Miroslav Ćiro Blažević od danas je po četvrti put izbornik jedne nogometne reprezentacije. Svjestan svega što se događalo proteklih mjeseci u bosansko-hercegovačkom nogometu, Ćiro je još jednom pozvao na sveopće jedinstvo.
Nezamislivo je da pred ovim značajnim utakmicama koji nas čekaju je jedinstvo prvi faktor koji upozorava na neminovnost da bi mi uspjeli. I suviše smo mali, htjeli mi to ili ne, da ne bi bili jedinstveni i da ne bi imali svijest kako je to jedinstvo jedan ogroman adut i neophodnost za rezultate koje priželjkujem.
Što se tiče pak nogometaša koje planira pozvati na predstojeću utakmicu, Ćiro je u svom stilu odgovorio.
Uvjeravam vas i obećavam vam, nikoga, ali baš nikoga nećemo moliti. Ako postoji jedan fudbaler koji nema svijest te časti, te privilegije da bude selekcioniran i da ima mogućnost braniti boje svoje domovine, taj me ne interesira.
I za kraj jedna najava. Kakvo god da nam sutra bude vrijeme, u Mostaru će se skakati. Kiša je kiša, tradicija je tradicija. Ipak, nadamo se lijepom i u vezi sa vremenom i u vezi sa tradicijom. Najavnu reportažu pripremila je Tina Jelin.
Sa starog mosta Mirsad Pašić, zvani deda, prvi put je skočio sa 9 godina. U zvančnom takmičenju pojavio se sa 15. I najtrofejniji je mostarski skakač.
3 stvari trebaju. Ljubav, hrabrost i želja. Strah se pobjedi. Ako imate ta tri elementa, strah se pobjedi. Ja sam rekao, sam sebi rekao, kao dijete, uvijek bio pa na redi, djede, ti ćeš jednoga dana postati skakač. I to sam rekao, to sam bio ipak. Skočio sam.
Tehnika skakača, priznaje Pašić, koju i danas podučava mlade naraštaje, nije se bitnije promijenila od kada datiraju prvi originalni zapisi o skokovima u vodu još iz doba turske vladavine.
Skokovi na noge su bili let, polulet, čupica i štanga na glavu, lasta, prevoj i aviona.
Ipak najteže od svih je mostarska lasta koja se skače samo u Mostaru. Tijelo izvijeno poput ptice gdje se ocjenjuje leta ne akrobacija. Novinar Zlatko Sardarević, koji skokove prati godinama, dodaje, čak su i svjetski skakači u figurativnim skokovima odali priznanje Mostarcima. Lasta je ipak teža.
Tamo imate 3 salta, vijak, pa salto i vijak kombinacija, a lasta je stil koji ima i jedan fini let i vrlo je važno tu znati upas, jer to su ta dva elementa najvažnija u ocjeni, da izazove što više štrapa, a štrap se izaziva jednim snažnim udarom prsa i glave o vodu. Znači skakač zna da mora jednom svojom snagom, jednom energijom da udari jako u vodu, a to su veliki udari.
30-godišnji Hari Žemat priznaje kako za skok sa starog nikada ne možeš biti savršeno pripremljen. Rigoroznija od žirija je mostarska publika koja voli, ali ne zaboravlja loš skok. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
I evo nas na kraju posljednjeg julskog podsjećanja na sedmicu koja je na izmaku. Slušajte Radio Slobodna Evropa i u terminima od 18 i od 22 sata. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Rinko Golubović i Budo Vukobrat.